käsittelyyn. EU:n puolella sopimus tarvitsee EU-parlamentin ja ministerineuvoston hyväksynnän. Britannian on määrä erota EU:sta ensi maaliskuun lopussa. Israelin puolustusministeri Avigdor Lieberman eroaa tehtävästään. Lieberman sanoo eroavansa palestiinalaisten Hamas-järjestön kanssa solmitun Gazan tulitaukosopimuksen takia. Liebermanin mukaan tulitauko tarkoittaa alistumista terrorille ja heikentää Israelin kansallista turvallisuutta. Israelin hallitus, Hamas ja muut Gazassa toimivat palestiinalaisryhmät sopivat eilen tulitauosta. Egypti toimii sopimuksessa välittäjänä. Maanantaina ja tiistaina Gazasta ammuttiin Israelia kohti satoja raketteja ja Israelin armeija vastasi yli 160 ilmaiskulla.
Täällä Helsingin musiikkitalossa vieraanani on lauantaina 60 vuotta täyttänyt laulaja Virve Viki Rosti. Onneksi olkoon, Viki.
Kiitos, kiitos.
Anne Pennasen, Sami Sporan ja Tuija Vuori Tabermannin kirjoittama uusi kirja Wikipedia kertoo Virve Rostin tarinan. Tänään raotetaan verhoa. Minkälainen on Virve Rosti naamion takana? Minä olen Pia-Maria Lehtola ja voitte liittyä keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Keksit Virve Rosti muuten itse nimen kirjallesi jo viime vuonna. Miten Wikipedia syntyi?
Tässä nimi on keksitty varmaan jo 5 vuotta sitten. Oh. Ensin oli nimi ja sellainen niin kuin aavistus. Tai mä sanoin vaan, että jos musta joskus tulee elämänkerta, niin sen nimihän voisi olla Wikipedia. Siitä se silleen lähti.
Hyvä nimi. Ja tämä kirja tosiaan vie mukanansa. Täällä on lapsuudesta, on rakkauselämästä, musiikista. Tämä on myös tämmöinen suomalaisen kulttuurihistorian opus. Ja täytit lauantaina 60 vuotta ja halusit jo nyt julkaista tämän kirjan elämästäsi. Miksi juuri nyt?
No mä ajattelin, että toi 60 on sellainen hyvä rajapyykki. Tai sellainen pyykki, mikä on saavutettu. Ja tuleehan tuossa keväällä kuitenkin 45 vuotta artistiuttakin täyteen, niin se oli hyvä aika julkaista ennen kuin unohtuu kaikki asiat.
Miltä tuntuu olla 60-vuotias? Miehistä sanotaan, että 60-vuotias mies on kuningas. Miltä tuntuu olla 60-vuotias nainen?
Mä en oikein osaa sanoa vielä, kun mä oon ollut vasta 4 päivää 60.
Mutta näytät rauhalliselta ja iloiselta.
Joo, tämä mukavaltahan tämä tuntuu. Joo.
Hienoa. Olet vuosikymmenten aikana tehnyt yli 5000 keikkaa. Olet esiintynyt myös Euroviisuissa Brysselissä vuonna 1987 kappaleella 100 salamaa.
Joo.
Ja keikkailet oman bändisi kanssa edelleen ahkerasti.
Joo.
Ja itse, Virve Rosti, yhdistän äänesi ja villin ja iloisen persoonasi vahvasti omiin lapsuusmuistoihini 70- ja 80-luvuilta. Muistan, kuinka autoradiosta kuunneltiin sen ajan hittiäsi Tuolta saapuu Charlie Brown. Ja tämä todellakin kirjaa lukiessanikin soi minun korvissani. Ja uudessa Wikipedia-kirjassa on otsikko, montako kertaa Charlie on liukastunut banaaniin. Mikä on siis suhteesi tähän kappaleeseen?
No, silloin kun mä sain sen levytettäväkseni, niin sehän oli aika tuntematon kappale. Se oli Saksassa ilmeisesti jossain listoilla ja en tuntenut sitä aikaisemmin ja mä en oikeastaan niin kuin pitänyt sitä oikein minään. Että se on sellainen niin kuin tyhjänpäiväinen renkutus.
Joka jää mieleen.
Niin, ja mä oon aina sanonutkin, että Tuolta saapuu Charlie Brown on maailman 3. huonoin biisi ja niitä 2 huonointa ei ole vielä tehty. Mutta tämä on toisaalta taas sellainen viharakkaussuhde, että mä rakastan tuon laulun esittämistä, kun siellä esiintyessä näkee, kuinka paljon ihmiset nauttii siitä. Ja jokaiselle tulee omia mielikuvia, omia tuoksuja ja omia takaumia sieltä 70-luvulta. Just kasettimankkaa ja autoradioa ja ensirakkauksia ja näin tällaisia. Että se näkee ihmisistä, kuinka ne nauttii, niin kyllä mäkin nautin.
Iloinen kappale. Toinen lapsuusmuistoni on kappale Kun Chicago kuoli, myös autoradiosta kuunneltuna. Mikä tarina liittyy tämän kappaleen syntyyn?
No kun mä sain ensimmäisen kerran levyttää, olin tekemässä ensimmäistä singleä, niin mun tuottajani Jaakko Salo oli tilannut Kari Kuuvalta mulle kappaleen, ja Kari Kuuva oli säveltänyt ja sanottanut sellaisen, kun siinä ruutia on, kun minä rakastun. Mutta sitten siihen B-puolelle piti löytää joku kappale, kun siihen aikaan levyissähän oli siis A- ja B-puoli. Ja sitten mun luokkakaverit ja minä, niin me ehdotettiin tätä Paper Lacen laulua The Night Chicago Died. Oltiin nauhoitettu se jostain Radio Luxemburgista yön tunteina kasettimankalle. Ja mun mielestä siinä oli jotain sellaista niin kuin energiaa ja traagisuutta ja tarinaa ja tällaista. Ja Jakke sanoi, että mä saan tehdä sen. Hän pyytää Pertsa Reposelta siihen suomenkielisen tekstin. Ja mun mielestä teksti on aivan mainio. Siinä on kaikkea jännää sellaista abstraktista, että äiti itkee ja isä potkaisee oven auki ja kaikkea sellaista dramaattista.
Joo.
Ja niin siinä kävi, että siitä B-puolesta tuli sitten ykköshitti ja se A-puoli jäi vähän unholla.
Ja tosiaan ensimmäisten levyjesi ja hittiesi takana oli legendaarinen musiikin tekijä, tuottaja, säveltäjä ja sovittaja Jaakko Salo. Minkälainen suhde sinulla oli häneen?
Hän oli hyvin isällinen ja opettavainen, erittäin kunnioitettava grand old man. Kaikki muusikot kunnioitti Jaakko Saloa. Ja mä oon erittäin onnellinen, iloinen, että on saanut olla hänen opeissa. Hän oli kärsivällinen ja mä olin varmaan vähän sellainen, en kovin keskittyvä ja vähän sellainen villi ja näin, mutta hän jaksoi kuitenkin ihan rauhallisesti neuvoa.
Mitkä opit ovat vielä käytössäsi Jaakko Salolta, saamasi opit?
No toi sanojen selvästi sanominen. Jaakko Salo piti aina tärkeänä, että kaikki teet ja ännät, joihin sanat loppuun, ne pitää kuulua siellä. Että ei sanota toivee, vaan toiveet tai toiveen. Että se pitää artikuloida kunnolla ne sanat.
Just.
Se oli ainakin yksi, mikä oli. Ja ei saa olla silleen, että ne kaksosvokaalit sellaisia leveitä, niin kuin tuolla, tuolta saapuu Charlie Brown, vaan pitäisi olla sellaisia, tuolta saapuu Charlie Brown.
Semmoista sivistynyttä kieltä. Kirjassa kerrot tarinoita todellakin sinun ja Jaakko Salon yhteistyöstä, joka kesti 10 vuotta ja alkoi vuonna 1975. Mutta urasi ensiaskeleet otit kuitenkin Yleisradiossa.
Joo.
Vuonna 1969 Helsingin Sanomissa julkaistiin ilmoitus, jossa Yleisradio etsi lapsikuoronsa uusia laulajia. Ja sinä hait paikkaa ja sait sen. Joo. Minkälaista se oli laulaa siinä kuorossa?
Se oli kivaa. Sai tietysti uusia kavereita. Me harjoiteltiin täällä Helsingin keskustassa. Ja minä kun asuin Espoossa, niin 2 kertaa viikossa piti bussilla tulla sitten yksin keskustaan. Ei siihen aikaan äiti ja isä lähtenyt viemään mihinkään harrastuksiin. Ja uusia kavereita. Ja sekin oli kurinalaista. Meidän johtajana oli Heinz Hoffmann, kuuluisa Heinz Hoffmann. Hän oli erittäin sellainen nauhoituksissa varsinkin, että ei miten paperimusiikki. Ei saanut kuulua mitkään nuottien rapinat ja kuri oli kova, mutta se pitikin olla, ei siitä muuten olisi tullut yhtään mitään. Se oli hyvin opettavaista myöskin, että vaikka siinä yritettiin pikkasen opettaa laulun alkeiden lisäksi myöskin nuottien tuntemista, nuotista lukua. Jonkun verran siinä sitten oppii sitäkin ihan väkisin. Ja sitten tietysti harmoniaa ja stemmoissa laulamista, se oli hyvin tärkeää.
Eli tämä oli hyvä koulu, kävit tosiaan koulua silloin, eli koulun käynnin rinnalla vahvasti. Joo. Periaatteessa jo silloin aloitti tämän musiikkiurasi.
Joo, niin voi
tunnollisesti
sanoa.
Tunnollisesti. Ja jouluna 1970 oli suuri hetki, kun sait laulaa Joulun kellot -kappaleen soolo-osuuden. Ja silloin sinun nimesi kuulutettiin ensimmäisen kerran radiossa. Niin. Muistatko, miltä se tuntui?
Se oli hienoa, se oli jotenkin juhlallista. Kuule jonkun muun sanavan, Virve Rosti. Se oli mahtavaa.
Missäkin sinä kuulit tämän?
Me oltiin olohuoneessa ja meillä oli semmoinen putkiradio siinä. Sieltä me kuunneltiin.
Ihanaa. Mennään vielä ajassa taaksepäin. Lapsena leikit Barbie-nukeilla, joilla oli erilaiset roolit. Ja ensimmäiset show-esitykset sait toteuttaa Kotkan edustalla olevalla saaressa. Olevassa saaressa.
Joo.
Mikä tämä oli tämä show-paikka?
No mun tädillä on edelleenkin saari Kotkan edustalla ja siellä vietettiin paljonkin kesällä aikaa serkkupoikien kanssa. Ja siellä meillä oli sellainen oma saarishow. Siellä kun muuta tekemistä, niin keksittiin aina kaikkea esitettävää.
Oliko teillä ihan oma lavakin siellä?
Ei ollut, ihan siinä Kalliolla. Kallio on mainio lava. Niin.
Oi. Wikipedia-kirjassa on valokuva Suosikin fanilakanasta. Niitä tehtiin silloin ja niitä oli kotien ja huoneiden seinillä. Ja tämä fanilakana on vuodelta 1977 ja siinä sinä nojaat urheiluauton kylkeen puettuna punaisiin farkkuihin ja punavalkoiseen pepitaruutuiseen paitaan. Jalassasi on korkeakorkoiset punaiset sandaalit. Olitko itse valinnut tämän kyseisen asun?
Joo. Ne oli ihan mun omat vaatteet. mulla on punainen lempiväri. On edelleenkin.
Minkä takia juuri punainen?
Mä en tiedä. Siinä on energiaa ja lämpöä ja iloa siinä punaisessa. Mä tykkään. Kaikki ystävätkin tietää, että jos ne ostaa mulle jotain lahjoja, niin ne ostaa aina jotain punaista.
Ja pidit uudesta suomalaisesta nuorisomuotiliikkeestä, Mikmäkin vaatteista. Minkälainen oli nuoren artistin Vikin vaatetyyli?
Mä tykkäsin hirveästi Mikmak-liikkeestä, vaikka...
Se oli silloin ihan
uutta. Niin, äiti mielessä se oli kauhean kallis, ja että ihan turha törsätä niin kallisiin farkkuihin, kuin tavalliset jameksetkin sai paljon edullisemmin, mutta se oli vain jotenkin, että Mikmakit on Mikmakit. Ja siellä oli sellaista vaatetta, mitä ei ihan joka kaupasta löytynyt, vähän sellaista erikoista ja uniikkia kappaleitakin, niin ne oli ihan kivoja esiintymisvaatteitakin.
Eli uskalsit olla silloin jo rohkea?
Joo.
Oman tien kulkija, niin kuin tyylinkin
joo.
Suhteen?
Niinpä, en ole tullut ajatelleeksi, mutta joo, kyllä.
Tosiaan täytyy tässä paljastaa, että tätä meidän ohjelmaa varten rohkaistuin itse pukemaan. En nyt ensimmäistä kertaa, mutta moneen vuoteen en ole käyttänyt nahkatakkia.
Ai se on
koska mä yhdistän sinuun juuri nahkatakin ja kirjassa kerrot ruskeasta nahkatakistasi.
Joo, se oli... Melkein ensimmäinen ostos, minkä laulamalla tienatulla rahalla ostin. Ruskea lyhyt nahkajakku.
Onko se vielä tallessa?
Harmi, kyllä ei ole enää tallessa.
Mitä se nahkatakki tuo laulajalle?
Mä en tiedä. Siinä on ehkä jotain sellaista, vähän semmoista James Dean sellaista kapinointia tai jotain. Ja rock'n'rolliin kuuluu nahka.
Että se on rockimimmille sopiva.
Niin, ja sitten mun idoli oli Susi Quattro, ja sillä hän oli ihan nahkaa yltä päältä. Sillä oli nahkahaalareita ja nahkapukuja ja kaikkea. Että kyllä nahka ja rock kuuluu yhteen.
Silloin 70-luvulla jaoit myös meikkaus- ja ihonhoito-ohjeita sen ajan nuorisolehdissä, muun muassa Suosikissa ja Introssa. Ja tässä kirjassa on teksti yhdestä lehdestä ja siellä sinä paljastit, että kengän numerosi on 36 ja että sinulla on yhdet harmaat saappaat, joissa on 17 sentin korot ja seuraavaksi ostat punaiset farkut ja dödömerkeistä et välitä, kunhan se on rollonia ja tuoksuu hyvälle. Sinua kutsuttiin myös lavojen lolitaksi. Mistä tämä nimi sai alkunsa?
Sitä pitäisi varmaan kysyä Daniltä, se on Danin keksitty.
Danin ajoilta.
No, tää oli tämä Lolita-kirja, missä oli se sellainen teini-ikäinen hengaaja mukana. Siitä kai.
Sitten tosiaan kohtasit myös seksismiä, kun sinusta tuli teinitähti. Minkälaista se oli?
Se oli sellaista, mä vähän näin jälkeenpäin ajatellen koen, että se on ollut pikkasen sellaista ilkeilyä. Ja testaamista, että miten toi kakara pärjää nyt meidän kanssa, meidän mukana. Että ne muusikot, jotka ei itsekään ollut silloin kovin vanhoja, mutta 15-vuotiaasta ne tuntui tietysti ikälopuilta, niin he varmaan halusivat vähän kukkoilla ja testata, että miten toimimme pärjää.
Onko tältä ajalta jäänyt jotain vaikeuksia?
Ei ole. Päällimmäisenä mulla on ihan vaan hyviä muistoja, että kyllä noi on kaikki jäänyt onneksi unholaan noi tommoset ikävät. Että en mä niitä silleen enää kaivele mieti.
Tässä kirjassa kuitenkin kirjoitetaan, että ei ollut niin väliä, kuinka taitavasti nainen lauloi, kunhan hame oli tarpeeksi lyhyt ja korot korkeat.
Se kyllä pitää paikkansa, joo. Kyllä keikkapaikalla keikkajärjestäjät, keikkamyyjät, niin ainoastaan se asia, mihin esiintymisasuissa puututtiin, niin oli naisilla se, että pitää olla läpinäkyvää paitaa tai lyhyttä hametta ja korkeata korkoa. Nykyään tosin, kun naiset on niin voimakkaasti tällä alalla muutenkin mukana, säveltävät, sanottavat, on äänittäjiä, roudareita, keikkamyyjiä, levyyhtiössä on naisia, siis vaikka ketä, niin ei, enää se ei ole niin silleen miesten määrättävissä.
Eikö nyt saa pukeutua niin kuin haluaa ja saa olla rauhassa?
Kyllä, joo.
Jaloviinapullot oli useasti mukana kiertueilla. Miltä se sinusta tuntui nuorena tyttönä?
Niin. Se alkoholin käyttö on jotenkin kuulunut muusikkopiireissä aina asiaan. Että se on ilmeisesti niin, että kun on ne pitkät keikkamatkat ja jotenkin pitäisi saada aika kulumaan, ja jos ei unikaan tuu, niin mikä sen parempaa ajanvietettä kuin viinajuominen. Että siinä se aika todellakin kuluu. Ja sitten, kun tämä on niin helposti saatavilla. Ja siinä on sellaisissa paikoissa, missä sitä tarjoillaan. Ja silleen. No, se on tosin nykyään vähentynyt huomattavasti muusikkopiireissä. Uskaltaisin näin sanoa.
Bändikaverit kehuvat sinua kilpaa. Olet samaan aikaan porukan hyvä jätkä ja äitihahmo. Ja bändisi Menneisyyden vankien basisti Hannu Hanski Rantala muistelee lämmöllä erästä Lapin kiertuetta. Mitä siellä tapahtui siellä Kittilän Shellillä?
Hanski oli toista kertaa elämässä Lapissa, että ensimmäisen kerran oli käynyt rippileirillä kesäaikaan. Ja nyt me oltiin siis keskellä talvea Lapissa ja hänellä ei ollut pitkiä kalsareita mukana. Ei ollenkaan osannut pukeutua niin kuin siihen, miten Lappiin kuuluu pukeutua. Ja sitten meillä oli bussissa vielä semmoista niin kuin kesänaftaa, niin sehän jämähti ja bussi ei oikein liikkunut kunnolla. Niin siellä oli todella kylmä siellä bussin sisällä. Ja sitten Kittilässä mä menin sitten hakemaan, ostamaan Hanskille pitkät kalsarit. Ja niistä se on vieläkin onnellinen.
Voi että. Madonna on samanikäinen kuin sinä ja olet sanonut jossain lehtihaastattelussa, että vertailet hänen tyyliään ja pukeutumistaan omasi. Mikä Madonnan tyylissä on inspiroinut sinua?
Madonna on ollut sellainen edelläkävijä ja ainainen kameleontti. Ei koskaan tylsä, aina se yllättää. Että on tosi näistä seurata, että mitä kaikkea se tekee. Ja sitten se on oman tiensä kulkija, ei se paljon kysele eikä välitä mistään kommenteista. Minusta se on upeata.
Omalle itselleni olen kokenut, että Madonna on ollut vapauttava hahmo. Myös tuomalla esiin oman seksuaalisuutensa ja tämmöisen eroottisen voimansa.
Kyllä niin ihan ehdottomasti on semmoinen suunnannäyttäjä.
Seuraatko häntä edelleen ahkerasti?
Joo, kyllä mä seuraan.
Mutta nyt kuunnellaan Vikiä. Kuunnellaan kappale nimeltä Sorry, jos on lady.
Oho.
Vuodelta 1978 espanjalainen Baccara-duo esitti alkuperäisen version, joka oli Rolf Soijan ja Frank Dostalin käsialaa. Ja sitten muuten sitä espanjalaisuudesta, joka myös on osa sinun nykyistä elämääsi, niin puhutaan vähän myöhemmin. ihan kohta pääsemme kuuntelemaan Sorry, jos on Lady-kappaletta. Virve Rosti...
Sorry, jos on tauko.
Sorry, jos on tauko. Kerrotko, Virve, muutaman tämmöisen saatesanan tähän kappaleen kylkeen?
Joo, tähän oli vähän aikaisemmin Eini oli tehnyt tämän Yes, Sir, I Can Boogie, eli Yes, Sir, alkaa polttaa. Ja tota, tämä oli Pekkaran toinen hitti ja sitten Jakke antoi sen. Ne varmaan vähän vuorotteli, että ettei kaikki mene aina samalla. Ja mä sain sitten tänne, muistaakseni tähän, olisiko tämän tekstin tehnyt Irina Milan? En ole ihan varma. Mutta ei, en ole tätä pitkään aikaa kuin keikalaiset, enkä kuunnellutkaan.
Ja Bakkarahan oli kyllä fantastinen ja olin aina iloinen, kun kuulin, että me suomennettiin näitä eurooppalaisia hittejä.
Bakkara keikkailee vieläkin.
Kyllä.
Joo.
Musta, onko edelleenkin niin, että toinen on mustissa ja toinen on valkoisissa vaatteissa?
Niin, miksikä se nyt siitä muuttuu?
Toivotaan, että saadaan nyt kuunnella kohta kappale nimeltään Sorry, jos on Lady vuodelta 1978. Ja tosiaan espanjalainen Bakkara-duo esitti alkuperäisen version, joka oli Rolf Soijan ja Frank Dostalin käsialaa. Se on nyt sitten vielä, odotellaan kappaletta. Niin. Mutta
tässä vaiheessa pitää aina sanoa, että laitteissa on hieman vikaa.
Kyllä, juuri näin, että olkaa ihan rauhallisin mielin.
Pikaa.
Kyllä.
Malttakaa siis aikaa vähän.
Joo.
Lähetys ei pääty tähän.
Olet ollut mukana tämmöisissä tilanteissa.
On joutunut kyllä.
No nyt mulle ääni suunnittelija nostaa kädet ylös ja nyt saamme kuunnella tämän ihanan kappaleen.
Oi, tuolta se mies saapuu taas. Mitä voin mä muutakaan? Sanon, sori jos mä oon lady. Ei mies uusi, flirttailuusi, antautua niin tahtoisin, mut täytyy muistaa mun, vain mikä sopii. Jos nyt lähden toisten nähden, siitä kauan kullassaan, taas huonon seuraan jäi, mut sanoo näin. Sorry, jos on lady, sorry, jos on lady, sillä mieluiten, kanssa syön mä leikin, kaiken unohtain. Ei
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään täällä Helsingin musiikkitalossa vieraanani on lauantaina 60 vuotta täyttänyt laulaja Virve Viki Rosti. Anne Pennasen, Sami Sporan ja Tuija Vuori Tabermannin kirjoittama kirja Wikipedia kertoo Virve Rostin tarinan. Minkälainen on Virve Rosti naamion takana? Mennään Virve Rosti vähän lapsuuteen. Tämä kirja käsittelee, alkuosa käsittelee lapsuuttasi. Ja tosiaan puhut vanhemmistasi. Ja kirjassa on kuva äidistäsi ja olette hyvin samannäköisiä. Ja hän oli myös tunnettu hyvästä rytmitajusta. Joo. Miten äitisi suhtautui esikoisensa tähtihaaveisiin?
Äiti oli vähän varovainen ja varotteli ja pikkasen huoletti, mutta kun se näki kuitenkin, minkälainen into ja palo mulla oli tuohon, niin se antoi mun yrittää niin sanotusti. Ja kun isä oli sitä mieltä, että mulla todella on lahjoja, että niitä ei saisi jättää käyttämättä, niin kyllä sen äidinkin oli sitten suostuttava näihin keikkareissuihin.
Ja äitisi oli kuulema silti myös tiukka. Miten koit tämän?
No, nyt juuri 60-vuotislahjaksi sain eräältä lapsuuden ystävältä sellaisen ystäväni kirjan aukeaman, tai hän laittoi mailina mulle sellaisen, missä luki, että mikä harmittaa, niin äiti aina mäkättää. Sen mä oon kirjoittanut 13-vuotiaana ilmeisesti, mutta äiti huolehti, oli tiukka.
Ja kuulemma mäkättäminen hän johtaa hyvin tuloksiin lapsissa.
Niin, minä olen harrastanut ihan samaa omien lasten kohdalla.
Ja tosiaan itse opit lukemaan jo 4-vuotiaana ja 6-vuotiaana sinulla oli jo ura selvillä ja ahmit Astrid Lindgrenin kirjoittamia Peppi Pitkätossu kirjoja. Miten ne vaikuttivat sinuun?
Kirjat oli kiva maailma, mihin mennä ja mä todella tykkäsin lukemisesta ja sitten se Astrid Lindgrenin jälkeen tuli tietysti kaikki Tiina-kirjat, viisikot ja kaikki nyt, mitä vaan mahdollisesti niin kirjastosta sieltä nuoriso-osastolta pystyi lainaamaan. Ja sitten siitä vähän eteenpäin muutenkin kaikenlaista. Lukeminen on edelleenkin rakas harrastus.
Oletko tämmöinen rohkea seikkailija niin kuin Peppi Pitkätossu?
Kyllä musta vähän sellaista pikkasen on kyllä, joo. Joo.
Kiipeätkö katoille?
Ei enää nyt näin 60-vuotiaana, mutta...
Mitä muuta yllättäviä asioita teet?
No, se oli aika pesti tuo kysymys. Mitä mä nyt tekisin? Yllättäviä harrastuksia aina silloin tällöin. Jotain rivitanssia tai tämmöisiä kaikkia jänniä juttuja.
Tykkäät haastaa itseäsi?
Nimenomaan tykkään haastaa itseäni. Sen takia mä oon osallistunut esimerkiksi just Tähdet-tähdet-ohjelmaan tai siihen Vain elämää-ohjelmaan ja kokeillut kesäteatteria ja ollut vieraillina Uudessa iloisessa teatterissa, että tekee vähän muutakin kuin vain aina laulaa Charlie Brownia.
Lapsuuden kodissasi oli oikea tämmöinen kulttuurivirta. Siellä vieraili tunnettuja suomalaisia laulajia. Minkälaisia muistoja sinulta on niiltä ajoilta? Kuka vieras on jäänyt mieleen?
No Laila Kinnunen oli oikein... Hän oli hirveän nätti ja kauniisti laitettu. Sillä oli turkki päällä ja sitten oli hienosti hiukset ja tuoksu hyvälle. Ja sitten sillä oli semmoisia heliseviä koruja ranteesta. Ja sitten kun se tervehti äitiä ja isää kädestä pitäen. Ja me istuttiin sitten siellä olohuoneen sohvalla ja odotettiin, että kohta se tulee nyt tervehtimään meitä. Niin se heilautti vaan sitä kättä sieltä ja sanoi, että teille minä sanon vain hei.
Eli vähän kuninkaallinen ele.
Vähän sellainen, joo. Siitä jäi meille semmoinen vähän sellainen... Perhevitsi, että aina kun tavataan, niin me sanotaan toisille vaan, että teille minä sanon vaan hei. Ja sitten tietysti isä soitti Reijo Taipaleen bändissä myöskin, niin Taipaleen Reiska oli sellainen, niin kuin, tai niiden perhe oli sellainen perhetuttu, että hän oli meille vaan Reiska. Ja kun mä opin laulamaan tämän Reiskan Monika-tangon, Monika, 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 niin... Isä ja Reiska istui yksi aamu keikalta tullenna, ne odotteli siinä kyytiä Reiskalle, niin pihalla aurinkoinen kesäaamu ja me kirmastiin sitten siinä yöpaidat päällä siihen pihalle. Ja Ja sitten isä sanoi, että hei, Virve osaa laulaa se Monika. Ja mua ujostutti kauheasti, mutta sitten Reiska houkutteli mut siihen ja sitten se pisti mut siihen polvien väliin seisomaan. Ja sitten mä silmät kiinni lauloin sille se Monika. Reiska sanoi, että tosi hyvin menee, pikkasen nuotin vierestä, mutta tosi hyvin. Mä luulin, että se tarkoittaa, että laulaa hyvin ja juoksi sisälle äitille sanomaan, että jee, Reiska sanoi, että mä laulan nuotin vierestä.
Mutta tämä varmasti, tämä sinun kokemuksesi kodista, jossa vieraili suuria tähtiä, niin eikö se ole vaikuttanut itsetuntoon?
No ei, sitä vaan niin kun oli nähnyt suuria tähtiä, niin sitä tajusi, että ne on ihan tavallisia ihmisiä.
Niin, että semmoinen
niin,
vaikutus,
sellainen vaikutus
sillä oli.
Sillä oli. Joo.
Ja se, miten olet tavallaan urallasi sitten hyödyntänyt tätä kokemusta?
No, mä oon kohdellut aina kaikkia ihan, sekä muusikoita että tähtiä tai niin sanottuja tähtiä, aina kaikkia ihmisiä ihan samalla lailla.
Tasa-arvoisesti,
joo.
Hienoa. Sisarukset kutsuivat sinua rohkeaksi taistelijaksi ja lempeäksi ymmärtäjäksi. Keneltä nämä ominaisuudet olivat periytyneet?
Aha.
Sinullahan
siis
on,
sekä isä että äitiä, molempiahan siinä on.
Ja sinulla on isäsi puolelta karjalaiset juuret.
Joo.
Ja karjalaisperäinen sukunimikin. Mitä rosti tarkoittaa?
No rostihan tarkoittaa arinaa, siis tämmöistä ristikkoa, mikä on siellä uunin pohjalla. Mutta toi rostinimi varmaankin tulee jostain ulkomailta, että se on niin kuin ulkomaalaisperäinen.
Näkyykö karjalaisuus sinussa tänään?
Kyllä se näkyy, joo.
Millä tavalla?
Se on tietty rauhallisuus, mutta kuitenkin iloisuus ja vilkkaus. Miten senkin nyt sitten, kun on rauhallinen, mutta kuitenkin niin kuin vilkas. Seurallinen, sanotaanko nyt näin, ja ihmisrakas.
Sitä tarvitaan nykypäivänä. Vielä tästä vilkkaudesta ja energisestä olemuksestasi, josta puhuit aikaisemmin. Miten sen kanssa olet saavuttanut tämän rauhallisuuden, sen vilkkauden ja ehkä levottomuudenkin jälkeen?
No mä varmaan mä kanavoin sen levottomuuden ja iloisuuden ja vilkkauden sinne lavalle ja sitten.
Siellä on se.
Siellä on sitä, joo.
Sata salamaa ja voimaa.
Yksityisesti saatan olla vähän rauhallisempi. Eli vetäytyvämpi.
Niin, sille. Tarvitset vastapainoksi.
Joo.
Erakkoelämää. Merja siskosi sanoo kirjassa, että kaikki uusi, mikä putkahtaa maailmalta, kiinnostaa Virveä. Mikä uusi kiinnostaa sinua juuri nyt?
No mä halusin mennä katsoa ton aamusreksan. Se nyt ainakin. Niin kaikki. Mitä nyt mä sanoisin? Kaikki uusi musa tietysti ja uudet ilmiöt. Ja mulla ei ole oikeastaan niin kuin mitään ennakkoluuloja, mitä asioita kohtaa. Mä haluan itse ensin nähdä ennen kuin mä arvostelen jotain asioita. Että kaikki käy.
Onko sinulla semmoinen herkkä nenä, että aistit ajan hengen?
Voihan se niinkin sanoa, joo. Kyllä mä ajan hermolla pyrin elämään ja sillä tavalla pidän itseni nuorena.
Mikä on ajan hengessä juuri nyt vallitseva piirre?
Mä en osaa ihan tarkalleen sitä osoittaa, mikä se voisi olla, mutta jotenkin se liittyy kyllä nyt someen, tämä ajan henki.
Oletko paljon itse somessa?
Kyllä mä olen, joo.
Olen. Mitä se antaa sinulle?
Se antaa tietysti verkostoitumista. Mä näen, mitä kavereille kuuluu, mitä tapahtuu ja tiedän, mitä missäkin on, minne kannattaisi lähteä ja sen sellaista.
Eli pidät sitä hyvänä asiana omassa elämässäsi?
Kyllä, pääosin se on kyllä hyvä asia.
Nyt kuunnellaan seuraavaksi kappaleesi. Joo, mä oon valinnut näitä nostalgisia kappaleita. Tämän niminen kappale, kun tunnen sen täysillä taas. jonka alkuperäinen versio Total Eclipse of the Heart on yhdysvaltalaisen Jim Steinmanin säveltämä ja sanoittama voimaballadi. Ja tämä on tosiaan walesiläisen Bonnie Tylerin, hän teki tämän kappaleen tutuksi. Ja sinun versiosi on 7. studioalbumiltasi vuodelta 1992.
Aina silloin tällöin tunnen sisälläin kaihon, joka kauas katoaa.
Katsotaan.
Aina silloin tällöin tunnen sisälläin kaipuun ja mieleni se taas musertaa.
Katsotaan.
Aina silloin tällöin tunnen sisälläin liekin, joka helppoa on tukahduttaa.
Katsotaan.
Aina silloin tällöin tunnen sisälläin roivun, joka sieluani pakahduttaa.
Katsotaan silmi.
Aina silloin tällöin räjähtää.
Katsotaan silmi.
Toisinaan se vain katoaa. Minkä sille teen, kun tunnen sen täysillä taas? Joskus tunnen kuin ääntä vaimenevaa tai kuvaunen heijastamaa.
Minkä sille voin, nyt tunnen sen täysillä taas? Tunnen sen täysillä taas.
Tämä tuntui kyllä sydämessä. Sinulla on, Virve Rosti, upea kyky eläytyä, kun laulat. Ihan siis täysillä.
Niin, mä muuten näe siinä mitään järkeä, eli sitten todella niin kuin tarkoitan niitä sanoja, mitä sanoo.
Tämä
pitää
jotenkin
olla niiden sanojen takana.
Tässä se tuntuu vahvasti.
Täytyy olla sen laulun tulkki.
Kyllä. Mitä ajatuksia tämä kappale herätti sinussa?
No itse asiassa tässä oli mun teksti. Mä olin itse tehnyt ton tekstin. Tuo oli, nyt kun sitä kuuntelee 30 vuotta vanhaa tekstiä, niin on tuo pikkasen kökkö ja kömpely. Mutta hyvä yritys.
Loistava, täytyy sanoa näin. Ja tosiaan olen aina yhdistänyt persoonasi ja äänesi voimakkaisiin, erottuviin naisiin. Ja yksi niistä on Bonnie Tyler, jonka kappale tämä oli. Teissä on jotain samaa.
Onko?
Joo, on. Kyllä. Minun mielestä juuri tämä niin kuin erottuva, persoonallinen ääni. Mutta tosiaan aikaisemmin puhuit myös Susi Quattrosta. Hän
Joo.
oli idolisi.
Joo.
Ja tosiaan tapasit hänen Suomen vierailullaan ja hän antoi sinulle elämän ohjeen.
Joo. Me tosiaan tavattiin tuossa ihan kulman takana silloisessa hotelli Intercontinentalissa aamiaispöydän ääressä. Ja introlehti vai helpkö se silloin oli, niin vei mut sinne niin kuin tapaamaan Susi Quattroa ja mukamassa haastattelemaan häntä. Ja Susi sanoi mulle elämän ohjeeksi, että whatever you do, be sure.
Mm.
Se on hyvä ohje.
Elikkä kaikki muu täytyy oppia itse, mutta sinun pitää olla varma.
Mm.
Varmuus. Joo. Miten sen saa sen varmuuden?
Täytyy uskoa itseensä.
Täytyykö se joka päivä niin kun lunastaa se usko itseensä?
Kyllä saa olla sellaisenkin päiviä, että voi olla epävarma, mutta sitten kun jotain tekee, niin sitten tekee sen täysillä.
Olet myös sanonut, että yksi idoleistasi on Marlene Dietrich.
Niin hänen äänensä. Niin mä oon aina ihallut sellaisia ääniä, jotka erottuu ja joissa on jotain, niin kuin, jotain ihania sävyjä, jotain sellaista suuren maailman jännittävää sävyä.
Vielä sinun äänestäsi. Yksi yllättävin kuvaus omasta äänestäsi tuli eräältä hammaslääkäriltä. Voitko vähän avata tätä tarinaa?
Hän sanoi jo, että mun ääneni on veneerinen. Ja ei sitä sitten sen tarkemmin selittänyt, mutta sitten mä katsoin kotona sivistyssanakirjasta, että veneerinen on siis sukupuolielimiin liittyvä. Niin kuin veneeriset taudit, esimerkiksi sukupuolitaudit, näin. Musta oli aika mielenkiintoinen vertaus, mutta tätä erikoista ääntä, niin mä saan kiittää siitä, että näinkin kauan olen laulanut, koska yksi edellytys oikeastaan on se, että heti kun äänen kuulee radiosta, niin se on tunnistettava. Ja heti kun ihmiset tajuvat, että tämä on Virve, joo, niin se on hyvä juttu.
Joo, ja tosiaan sinun äänessäsi minun mielestäni juuri tulee esiin tämä villi energiasi.
Joo, ja silloin alkuaikoina niin Jaakko Salokin ja isä oli vähän sitä mieltä, että mun pitäisi kouluttaa ääntäni, niin ottaa laulutunteja. Että hyvä materiaali kyllä löytyy, mutta sitä pitäisi koulia. Ja siihen aikaan lauluopetus oli kyllä sitten ihan tuollaista klassista lauluopetusta, että musta olisi tehty sitten joku operalaulajan tyyppinen. Mutta pari laulutuntia mä otinkin ihan vaan sitä varten, että osaisi käyttää ääntä sillä lailla, ettei se käheydy kovin käytössä. Mutta nyt tämän laulutyyli, mikä mulla on, niin se on oikeastaan niin kuin sitten kokemus opettanut, että mikä on kaikkein taloudellisin tapa laulaa. Että miten hengitetään ja mihin se ääni sijoitetaan ja milloin sen saa tulee kovaa ja milloin hiljaa. Ja, että sillä laillahan aikojen alussa kaikki laulajat on alun perinkin opetellut.
Ja ennen keikkoja, niin sinulla on kuulemma tarve vetäytyä ja rauhoittua.
Joo, mä en tykkää mistään hälinästä ympärillä. Mä haluan keskittyä ja ennen keikkaa mä haluan käydä siellä lavalla vähän niin kuin tassuttelemassa niin kuin kissa. Mä tutustun kaikkiin paikkoihin ja missä se mikki on. Ja sitten kun valot sammuu, niin että mä tiedän, että minkälainen se katsomo on ja lava ja kaikkea tällaista. Ja sitten mä meikkailen ja laitan hiuksia ja puen esiintymisvaatteita. Kaikki sellaista ihan omassa rauhassa.
Eli nämä on ne rituaalit?
Ne on ne rituaalit, kyllä joo.
Aistit paikan hengen?
Joo.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään täällä Helsingin musiikkitalossa vieraanani on lauantaina 60 vuotta täyttänyt laulaja Virve Viki Rosti. Anne Pennasen, Sami Sporan ja Tuija Vuori-Tabermanin kirjoittama kirja Wikipedia kertoo Virve Rostin tarinan. Ja me kerromme, minkälainen on Virve Rosti naamion takana. Kirjani myötä kuvani sinusta vain syventyy. Olet ihminen, joka aina ajattelee myös heikoimpia. Miten se ilmenee arjessasi?
No, mä olen aika lailla sellainen äidillinen emotyyppi. Ja tykkään pitää laumani kasassa, sanotaanko nyt näin. Mä sit tiedän, miten mä heikompia. No, kaikkien puolta pitää.
Ja tosiaan tämän kirjan myötä myös yllätyin. Sinulla on ollut todella paljon aikaa perheellesi. Tämän
niin,
kaiken
joo.
Uran rinnalla.
Joo, no tällä urallahan on se on hyvä puoli, että ei tässä nyt jatkuvasti olla tien päällä. Et keikat sijoittuu pääosin viikonloppuihin. Niin viikolla mä kuitenkin olin silloin, kun lapsetkin oli pieniä, niin hyvinkin paljon kotona. Et kun ne tuli koulusta kotiin, niin mä odotin siellä välipalan kanssa ja oli se semmoinen pullalta tuoksuva kotiäiti.
Tämän halusit, koska olit itse saanut kokea niin, tämän niin, äidiltäsi. Eli haluat tuoda hyviä perinteitä omaan elämääsi.
Joo.
Huomaan myös, kun luin tätä kirjaa, että sinussa on tämmöinen tarkkailija. että seuraat ja näet tilanteita, joita muut ehkä eivät aina huomaa. Ja jäi vahvasti mieleen tarina, kuinka sait kokea irlantilaisen Euroviisuvoittajan Johnny Loganin rituaalin ennen lavalle nousua. Kerrotko tästä?
Niin, siellä Brysselin Euroviisussa tosiaan, kun mä esiinnyin muistaakseni numerolla 18 ja Johnny Logan oli kai 16, niin mä olin numerolla 16 ja mä odotin siellä takahuoneessa sitten meidän vuoroa. Niin juuri ennen kuin hän oli menossa lavalle, huomasin, että hän polvistui sinne lavarakennelmien alle polvilleen ja rukoili ja teki ristimerkin ja sitten hyvin rauhallisena nousi sieltä ja kiipesi portaat ylös lavalle. Ja se rauhoitti muakin. Mä ajattelin, että jos ton tason kansainvälinen tähti jännittää tätä, niin kyllä mullakin on oikeus jännittää ja kuitenkin se rauhoitti mua.
Ehkä tämä on jäänyt mieleen vahvasti. Ja olet käyttänyt tietyllä tavalla elementtejä myös omassa rituaalissa.
Joo.
Tässä kirjassa kerrotaan, että rakastat ruoan laittoa ja perhettäsi. Mikä on lempiruokasi? Täällä on reseptejäkin mukana.
niin, siellä on jo kirjailijat pyysi, mutta reseptejä. Mutta lempiruoka on jotain tulista. Sekin aina vaihtelee vähän.
Punapippuria.
Punapippuri on hyvä. Joo,
se sopii sinulle.
Joo, kyllä.
Ja tosiaan olet myös sanonut, että lasten lapsillesi haluat tai yrität opettaa, että jokaisessa ihmisessä on jotain kaunista. Mistä tämä ajatus kumpuaa?
Se kumpuaa joistain, silloin kun mä itse olin lapsi, niin joistain ajattelemattomien aikuisten semmoisista just ajattelemattomista sanoista, jotka sattu syvälle. Ja sitä ei tule ajatelleeksikaan, miten jonkun ihmisen ihan sellainen huomaamaton juttu saattaa tuntua jossain toisessa. Niin mä en halua, että kenenkään ulkonäköä esimerkiksi arvostellaan, tai vaatteita, tai mitään tämmöisiä ulkonaisia asioita, vaan kaikki parhaat puolet pitää tuoda esiin ja korostaa niitä ja kannustaa.
Se on hyvä neuvo ajassamme, joka on kuitenkin aika...
Kyllä, ja kaikista löytyy aina kaikkea jotain upeaa ja hyvää.
Hienoa. Matkustat usein myös Kanarian saarille, jossa haluaisit myös jossain vaiheessa asua. Ja espanjalainen kulttuuri kiinnostaa sinua. Mikä siinä vetää puoleensa?
No ensinnäkin Kanarialla tietysti se valo. Se on se ykkösjuttu, mutta jopa juuret suomalaiset on siellä. Espanjan lämmössä ihan erilaisia. Siellä ollaan paljon semmoisia ulospäin suuntautuvampia ja iloisia ja lämpöisiä. Ja se varmaan johtuu just siitä valosta. Ja tietysti se musiikkikulttuuri, rytmit ja kaikki, ja värit ja tuoksut ja maut ja kaikki sellaiset. Kaikki on ihanaa siellä.
Eli sinusta löytyy pieni Espanja-tar?
Tarpeen tulleen.
Eli kuunneltiin tuossa Bakkaran kappaletta aikaisemmin ja sehän sopii kuin nakutettu, eikö näin?
No näin on, joo.
Sinä olet myös tarkka omasta mielestäsi ja suojelet mieltäsi negatiivisuudelta. Millä tavalla?
No kaikki negatiiviset mä käännän aina positiiviseksi ja huumori on siinä erittäin hyvä ase, sanotaanko nyt näin. Mä osaan kyllä surutkin vääntää jollain tavalla, niistä löytyy aina sitten jotain, joku kulma, millä siitä pääsee pahimmasta yli ja sitten on taas niin kuin helpompaa.
Eli ajatteletko näin, että se mikä ei tapa, miten sitä sanotaan, se mikä ei tapa, niin se vahvistaa. Pitääkö
niin
tämä paikkansa?
Sanotaan, joo, mutta täytyy välttää sellaisia tilanteita, että ei ole sellaisia, mikä tappaa.
Joo, tässä kirjassa Wikipedia tulee myös ilmi kiinnostus buddalaisuutta kohtaan.
No niin, mä en osaa sanoa, että onko se nyt nimenomaan buddalaisuus, mutta mä en laittaisi mitään niin kuin leimaa sille aattele, mitä minä ajattelen.
Mitä ajattelet elämästä ja ihmisenä olemisesta?
No mun perus tästä esimerkiksi sielunvaelluksesta. Mä uskon sielunvaellukseen ja siihen, että kun sä olet täällä maan päällä, elät sen oman elämäsi, niin sä kerät kokemuksia ja kaikki mitä sulle tapahtuu, niin sä otat ne joko hyvänä tai pahana, mutta sitten kun sä kuolet, niin sun sielusi on tavallaan niin kuin kerännyt sitä roinaa siihen ympärille ja sitten se syntyy seuraavaan elämään ja jatkaa siitä asteesta niin kuin jaloutta tavallaan. Ja sitten kun se pääsee tarpeeksi valmiiksi, niin sitten se pääsee jonnekin pois täältä. Niin sillä tavalla on helppo ymmärtää kaikki inhottavia vastoinkäymisiä ja tämmöisiä, selittää ne niin kuin tällä tavalla. Käy mulle järkeen oikein hyvin.
Sinulla on ollut 3 pitkää miessuhdetta elämäsi aikana. Mitä olet oppinut?
Juu, pitkiä miehiä.
Pitkiä miehiä. Mitä olet oppinut heiltä?
No, jokaiselta jotakin. Kaikki on ollut hyviä miehiä, mitä huonoja valitsisikaan. Huumoria heiltä oppii, rakkautta.
Tässä kirjassa on myös valokuva ensimmäisen aviomiehesi ja sinusta otetusta hääkuvasta.
Joo.
Kerrotko sen taustaa?
Tässä se on oikein ajankuva siinä. On ihan,
se on juuri sitä aikaa.
Me oltiin hirmu nuoria. Mä olin 19-vuotias ja Jussi taisi olla 24. Ja hiuksissa on mulla on tommonen, niin kuin sen ajan muodikas permanentti. Ja tuonne permanenttiin on tökätty jo kangaskukkia. Ja mä sain ton idean Star is Born-elokuvasta, tämä kakkosversio, missä on Barbara Streisand ja Chris Christopherson, niin Barbara Streisandilla oli pörröpäässä tuommoisia valkoisia pieniä kukkia.
Tämä on kaunis kuva. Sinulla on myös kamea koru.
Joo, se on vielä tallessa, se on lahja äidiltä.
Joo, siellä perinteet elävät. Juu. Wikipedian viimeisellä sivulla paljastat, mitkä 4 sanaa haluat, että kaiveretaan aikanaan hautakiveesi?
Tämäkin oli vähän huumoria.
Mitkä ne ovat ja miten nämä ovat syntyneet?
No ne on, että oli kivaa. Mä itkinkin. Ja tämä tarina on sellainen, mikä äiti on kertonut. Mä en itse muista, mutta mun kummitäti oli vahtimestarina tuossa Kuusitien koululla. Ja siellä kun oli sitten sellaiset suihkuhuoneet, missä oli monta suihkua peräkkäin. Niin kuin varmaan armeijassakin on ollut. Ja me sitten päästiin sinne joskus kylpemään ja kaikki suihkut täysille ja juostiin siellä suihkujen alta. Ja sitten mä tietysti liukastuin ja sitten isä toi mut sieltä sitten kylpypyyhkeeseen kääriytyneenä pois sieltä suihkusta. Niin mä silmät loistain sanoin äidille, että oli kivaa, mä itkinkin.
Eli tässä on sitä villiä Vikin elämän iloa ja voimaa.
Sitä nimenomaan, joo, kyllä.
Kiitos Viki Rosti, kun kävit vieraanamme Kulttuuri Ykkösessä.
Kiitos, oli kiva muistella.
Äänisuunnittelijoina tänään olivat Mikko Kuokka ja Antti Pohjola. Tuottajana oli Pekka Toikka. Olen Pia-Maria Lehtola ja huomenna Kulttuuri Ykkönen esittelee tämän vuoden 6 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokasta. Teoksista keskustelemassa ovat Finlandia-palkintolautakunnan puheenjohtaja, kirjallisuustieteen professori Heta Pyrhönen, Ylen aamun kirjan toimittaja Anna Tulusto ja Ylen toimittaja Juha Roiha, joka toimii kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon valitsijalautakunnan puheenjohtajana vuonna 2016. Pauliina Grym juontaa. Kaikki Kulttuuri Ykkösen lähetykset löytyvät Yle Areenassa. Kuuntele eilinen Pietari Kylmälän juontama erinomainen suomalaisen muodin katsaus. Huomenna Helsinkiin avautuvan Gardenin johdosta. Kaikille hyvää päivänjatkoa.
Kulttuuri Ykkösen ja suoralähetyksen Helsingin musiikkitalosta juonsi Pia-Maria Lehtola. Kulttuuri Ykkönen täällä Yle Radio yhdessä jälleen huomenna. Tästä jatkavat nyt englanninkieliset uutiset ja runsaan 5 minuutin kuluttua kello 16 uutisia. Vaunin iltapäivää kuunnellaan kello 16.10 alkaen. Ja ohjelmassa on muun muassa italialaisia rakkauslauluja. Nyt News in English.